venis la Zifanoi al Saulo in Gibeon, cae diris, Davido ja cachas sin sur la monteto Chahila, quiu estas antau la deserto. Tiam Saulo levigis cae eciris alla deserto Zifo, cae cun li estis 3000 viroe electitae el Israelo, por serci Davidon en la deserto Zifo. Cae Saulo starigis sian tendaron sur la monteto Chahila, quiu estas antau la deserto, apud la voio. Cae Davido estis en la deserto, cae vidis, che Saulo venis en la deserton, por lin serci. Cae Davido sendis esplor rigardantoin, cae convincigis, che Saulo effective venis. Tiam Davido levigis, cae venis alla loco, quie staris tendare Saulo. Cae Davido rigardis la locon, quie cusis Saulo, cae Abnero, filo de Nero, lia militestro. Saulo cusis en la centro de la tendaro, cae la tuta popolo circau li. Cae Davido ecparolis cae diris al Achimelecho, la Chetido, cae al Abishaio, filo de Zeruia, frato de Joabo, iene. Quiu iros cun mi al Saulo en la tendaron? Cae Abishaio diris, mi iros cun vi. Cae Davido cae Abishaio venis alla popolo nocte, cae jen Saulo cusas cae dormas en la centro de la tendaro, cae lia lanzo estas enfixita en la tero apud lia caploco, cae Abnero cae la popolo cusas circaue. Tiam Abishaio diris al Davido, Dio transdonis hodiau vian malamicon en viaen manoin, Nun permesu, che mi trapicu lin per la lanzo alla tero unu foion, duan foion mi tion ne faros al li. Sed Davido diris al Abishaio, ne pereigu lin, char ciu povas sen pune etendi sian manon contrau la sancto leiton de la Eternulo. Cai Davido diris, mi juras per la Eternulo, che nur la Eternulo lin frapos, au venos lia tago cae li mortos, au li iros en militon cae pereos, la Eternulo gardu min, che mi ne etendu mian manon contrau sancto leiton de la Eternulo. Nun prenu la lanzon, quiu estas apud lia caploco, cae la vason cun la aquo, cae ni foriru. Cae Davido prenis la lanzon, cae la vason cun la aquo de la caploco de Saulo, cae ili foriris, cae neniu vidis, neniu rimarcis, cae neniu vecigis, sed ciui dormis, char dormego venanta de la Eternulo falis sur ilin.